Llywodraeth Teledu o sylw'r byd ar Aberfan mewn gwirionedd. Sut wahaniaeth chi'n meddwl bod hynna wedi wneud i'r gymuned yn Aberfan ac hefyd i'r gymuned falle yn ehangach?
Wel, fi'n credu bod e wedi dod â ni'n agosach fel byd hyn. Achos nodau sy'n gynnau fach yn bod y tragedy yn Chile. Nawr gallech chi ddweud bod hwnna jyst lawr yr ewl i ni mewn y ffordd, ond mae yna drydydiau wedi bod, chi'n bod, yn y maes glo yng Nghymru hefyd, Aberfan hefyd. Fi'n credu oedd i ni'n gallu uniaethu gyda fel mae pobl yn teimlo. Ac wrth gwrs, yr un math o beth, ond mewn ffordd gwahanol, ddigwyddodd yn Dymblaen, colli cynhedlaeth o blant. A bydden ni'n sicr, wel, o'n nhw yn gallu uniaethu a teimladau'r un ni. Gallai fel mam ddim meddwl am ddweud ffarwel wrth blentyn, oedd yn mynd i'r ysgol yn y bore ac eto beth yn ei weld e na hi eto. Mae hwnna bo'n fod yn creu creu bwlch i ddechrau de, ond creu rhyw fath o sefyllfa gallai ddim uniaethu da'r profiad a gobeithio bydde beth yn gwneud hynny. Ond bydde'r teledu wedyn wedi gallu neud i hwnna deimlo tipyn yn gosach na goddau o ran milltirodd ac o ran iaith ac o ran cenedlaethau.